Apostoļa Pāvila vēstuli korintiešiem, pirmo vēstuli korintiešiem. Un mēs esam gājuši tādiem lieliem soļiem pāri, tādu kopskatu dabūtu. Un tagad mēs tagad drusku jau beigās iebremzēsim. Mums ir palikuši divas nodaļas, 15. 16. nodaļa. Un 15. nodaļa ir lielākais Pāvila izklāsts par to, kas ir augšām celšanās no mirušajiem. Un tur viņš ir tik daudz sapakojis, ka mēs tā kā palienināsim tempu uz kādu brīdi. Un ļaujiet man šodien jums nolasīt 1. līdz 11. pantu, un tad ieskatīsimies dziļāk, kas ko Dievs mums šeit atklāja. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Brāļi, daru jums zinām evaņģēliju, ko jums pasludināju, un ko jūs arī pieņēmāt, un kurā pastāvat. Cer to, jūs arī tiekat glābti, ja viens stingri turaties pie tā, ko es esmu jums pasludinājis. Citādi velti esat sākuši ticēt. Vispirms es jums nodevu to, ko esmu saņēmis. Kristus mira par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un tika guldīts kapā, un trešajā dienā augšām cēlās pēc rakstiem. Un parādījās Kēfam, pēc tam tiem 12, pēc tam parādījās vienlaikus vairāk nekā 500 brāļiem, no kuriem lielākā daļa vēl ir dzīvi, bet daži ir aizmiguši. Pēc tam parādījās Jēkabam, pēc tam visiem apustuļiem, un kā pēdējiem viņš parādījās man, kā tādam priešlaicīgi dzimušam. Jo es taču esmu vismazākais no apustuļiem, un neesmu cienīgs saukties par apustuli, tādēļ, ka es reiz vajāja Dievu draudze, bet no Dieva žēlstības es esmu tas, kas es esmu. Un viņa žēlstība manī nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par visiem pūlējies, taču ne es, bet Dieva žēlstība, kas ar mani. Mēs tā visi sludinam, vai nu es, vai tie citi, un tā jūs esat sākuši ticēt. Tas ir Dieva vārds. Ko aizlūksim? Nāksim Dievu priekšā, lai viņš mums arī māca šajā laikā, un lai mēs šo vārdu uzņemam. Tevs, tiešām tavs evaņģēlijs ir Dieva spēks, tavs spēks par pestīšanu visiem, kas tic. Viņš mūsu cilvēciskajam prātam bieži vien liekas muļķīgs, bet tiešām dod mums savu garu, lai mēs redzam tavu gudrību viņā. Lai mēs pieņemam to, kas pasaulē muļķība, un lai tādā veidā kļūt gudri ar tavu kungs gudrību. Māc mums tagad cel mūs ar savu evaņģēliju, kungs. Palīdz man arī mācīt tā, lai es neko nepielikt, neko neatņemt, lai tavu vienu balsu mēs dzirdam tās, un lai tu būvē mūs kopā kā draudzi ar šo savu vārdu, caur savu svētā gara darbu, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Jūs redzat, ka Pāvils šo rakstiet sāk ar šiem te vārdiem, ka viņš saka, es jums gribu atgādināt evaņģēliju, ar kuru jūs tiekat glābti. Viņš to runā uz kristiešiem, viņš to runā uz ticīgiem cilvēkiem, tā ir korintiešu draudze. Bet arī viņiem Pāvils grib atgādināt evaņģēliju, jo arī viņiem tas ir jādzird. Un interesant, ka Pāvils gan korintiešu vēstules sākumā, gan citu romiešu vēstulē, viņš saka, evaņģēlijs, tas ir Dieva spēks. Tas ir tas veids, kā Dieva spēks ienāk mūsu dzīvē un sāk darboties. Tas ir šis te evaņģēlijs. Ja dažreiz mēs uzdodam jautājumu. Es ceru, ka mēs kādreiz uzdodam jautājumu. Kā tas nācās, ka no tāda pulciņa zvejnieku neizglītot vienkāršās tautas, draudze savā sākumā bija ļoti, ļoti necila. Sociāli, ja mēs skatāmies, ekonomiski, politiski, viņi bija ļoti vāja un nespēcīga. Turklāt, ka mēs palasam piemēram šo pašu korintiešu draudzi, viņa bija vāja un nespēcīga arī visu kopā. Tur bija daudz grēku un nepilnību un vājumu. Mēs varam uzdot, kā tas notika. Ka viņi pārdzīvoja Romas impēriju, kas viņus desmitiem tūkstošiem galvināja. Kā viņi ne tikai pārdzīvoja, bet var teikt, uzvarēja, ja, un izmainīja visu kultūru. Ja mēs sakam, mēs dzīvojam rietumu kultūrā, nu, varbūt pārdrošs būtu teikt, kad viņi pilnīgi kristietības formēt un veidot, ja? Tad kā tas nācās, ka šī vājā cilvēka grupiņa, vai pareizāk sakot, teiksim tā, caur šo vājo cilvēku grupiņu Dievs pārmainīja kultūru? Kas bija tas spēks? Un šeit mums Pāvils atklāja. Ja mēs gribam uzdot šo jautājumu, un arī sev personiski varbūt tās kaut kur, nu kā tad tas spēks tur viņiem darbojas? Šeit mums Pāvils to izliek. Viņš saka, tas ir tas evaņģēlis, kas jūs glābi. Un viņš ir jāatdzird arī tiem, kas no jums vienkārši varbūt tas interesējieties par to, kas tad ir kristietība, kas ir evaņģēlis. Bet viņš mums šeit ar to pasaka, ka mums kā kristiešiem tas jāturpina dzirdēt. Ja mēs kaut kur iesprūstam savā, nezinu, kaut kādā, savā ticības ceļā, ka mēs vairs neaugam, ka varbūt mums tas neaizrauj vai mums sāk likties garlaicīgi, vai mēs kaut kādas to siltumu sirdī pazaudējam, ja? Pāvils saka, nevis kaut kāda cita lieta mums ir jāuzzina. Viņš saka, mums ir jādzird šīs pats te evaņģēlijas. Šis pats evaņģēlijas. Un, nu, ķersimies klāt šai rakstuvietai konkrētāk 15. Nodaļa par augšām celšanos. Un vairākas reizes mēs tajā tagad iedziļināsimies. Bet viņš sāka ar to, ka viņš mums pasaka, kas tad ir šis te evaņģēlijas? Kas izmainīja pasauli toreiz un kas viņi tagad turpina mainīt? Un kas arī mūs turpina mainīt? Arī mums pie kā ir? Citiem varbūt pirmo reizi viņš jāizdzird un jāatnāk pie tā. Citiem no mums atkal, kas varbūt jūs daudz gadus esat ticīgi, daudz gadus jau saukt par kristiešiem. Tev jāiet atpakaļ pie tā paša vecā labā evaņģēlija, kas ir Dieva spēks, kas mūs turpina arī glābt šodien. Lai es pastīsimies, ko tas nozīmē. Kas ir evaņģēlijs? Jums pirmo punktu jums lapiņās es ielīdzis. Kas tad ir evaņģēlijs? Pāvils mums atklāja, viņš saka, es jums darīju zinām evaņģēliju, ko jums pasludināja tas pirmais pants, un ko jūs arī pieņēmāt, un kurā stāvat. Car kuru jūs arī tiekat glābti. Ja? Un tad viņš tā kā iztirzā. Kas tad tas ir? Pirmkārt, es gribu pateikt, evaņģēlijs. Ko nozīmē evaņģēlijs? Burskā tulkojumā evaņģēlijs nozīmē labā vēsts. Mēs līdz pēc atgriezīsimies, kāpēc tas ir svarīgi, bet burtiski no grieķu valodas tulkojot, tas nozīmē labā vēsts. Un no tā lieta, kas mums par šo vārdu ir jāzina, ka šis vārds tika Romas impērijā lietots, lai pasludinātu nevis vienkārši kaut kādas labas ziņas, bet ar ko tika pasludinātas ziņas, kurām bija kosmiskas sekas. Ja? Piemēram, kad piedzima kāds jauns, teiksim, imperatoram, ķēzaram piedzima dēls, vai Romas impērijā bija jauns ķēzars, vai, piemēram, romiešu karavadons bija uzvarējis kādā lielā kaujā, tad pa visu Romas impēriju tika izsūtīts sūtņi ar evaņģēliju. Šis te vārds evaņģēlijon, viņš nozīmē labā vēsts. Un tā bija labā vēsts, kurai bija globāls kosmiskas sekas. Ir piedzimis jauns ķēniņš. Mēs esam uzvarējuši karā. Jā. Šīs te kosmiskās sekas. Un Pāvils paņem šo pašu vārdu, un viņš pasaka, ka tam, ko Bībele sauc par evaņģēliju, par šo labo vēsti, viņš saka, ir kosmiskas sekas. Jā. Viņam tādas pašas izmainošas sekas ir uz visu pasauli. Un tad, protams, mums rodas nākošais loģiskais jautājums. Kas tad ir tā kosmiski labā vēsts, ja, kurā ir kosmiski ietekmi, kas izmaina pilnīgi visu? Un trešajā un ceturtajā pantā Pāvils saka, kas tad viņš ir vispirms? Un šis te vārds vispirms nozīmē nevis kā pirmā lieta, bet pirmā pats svarīgākā lieta, ko es jums gribu pateikt. Tādā nozīmē vispirms. Kā vissvarīgāko, es jums gribēju pateikt. Kas tas ir? Kas ir šī globālā kosmiskā ietekme ar kosmisku, tā teikt, ziņa ar kosmisku ietekmi, es atvainojos, ka Kristus mira par mūsu grēkiem. Jā. Evaņģēlijas sakna un būtība, šis kosmiskās ietekmes, vispasaules ietekmes vēstījums, tas, ka Kristus mira par mūsu grēkiem. Un ziniet, kā mēs varam drusku atkāpties un tā kā uzdot šo jautājumu, nu, Dievs taču varēja no savas perspektīvas skatoties, kas bija tā svarīgākā lieta, ko viņš gribēja atrisināt. Viņš varēja visu atrisināt, viņš varēja ekonomiski visu savest kārtībā, viņš varēja sociāli visu savest kārtībā, medicīnas jomā. Ja? Ir daudz praktiskas lietas, ko viņš būtu varējis atrisināt, jo viņš, nu, ja mēs sakam, Dievs taču ir Dievs pareizi. Bet ir viena lieta, ko Dievs gribēs sakārtot, kas bija, ja mēs varētu teikt, kas ir galvenā problēma, tas ir grēks. Līdz mēs ieskatīsimies, es drusku iezīmēšu, ko bibliski nozīmē grēks. Jā. Bet tā galvenā lieta, ko Dievs gribēja sakārtot, kas ir vissvarīgākā, kur viss krīt un viss ceļās, tas ir grēks. Es jums drusku no cita leņķa iezīmēšu šo pašu ar vienu ilustrāciju, kā bibliski tas tiek redzēts. Jūs zināt, tagad krestī viņai ir šīs te mistērijas labkavības dažādas. Jā. Un Erkils Poro viņas vienmēr atrisina, un viņam ir viens stāsts, viens šis te, es nezinu, tas skaitās romāns. Latviski viņš sauktos apmēram tā, kad slepkavība orienta ekspresija, respektīvi, tur pa austrumiem šis te ekspress, kas dodās uz Stambulu, man liekas, kaut kur, un tur notiek slepkavība. Un, protams, tas Poro, Erkils Poro atrodas šajā vilcienā, bet tur notiek tā, ka vilciens iesprūst sniegā, un neviens netiek projām. Ir notikusi slepkavība, bet neviens nekur nevar aizbēgt, jo vilciens ir iesprūdis sniegā. Un, protams, viņš uzņemās risināt šo te šo noziegumu, un tiek atrasts tātad šis cilvēks ar 12 nažu dūrieniem. Un viņš sāk pētīt visu to lietu, un visu laiku kaut kāds pretruns, it kā viņam ir aizdomas uz vienu, bet tad nevar būt, jo tur ir kaut kāds pretruns uz citu un tā, un tur ir 12 aizdomās turamie. Un viņš nekādīgi nevar to savēl kopā, kā tas ir iespējams, kad it kā pierādījumi norāda uz vienu personu, bet tad it kā ne uz kādu citu. Un tad viņam saslēdzās, ka viņi visi 12 viņu nogalināja, ka visi ir vainīgi, tāpēc tie 12 naži durieni. Un tas ir apmēram kā bibliski no Dieva perspektīvas, viņš mums atklāja, kas tad ir īstā problēma. Ka mēs visi esam vainīgi. Ja mēs skatāmies ārā, kur ir tā problēma, kurš ir vainīgs, kāpēc ir tik slikti, ja? Mēs visi esam vainīgi. Grēks ir šī galvenā problēma. Un tas mums, protams, loģiski, es ceru, ka jums rodās šis te jautājums, nu, bet kas tad ir grēks? Mēs tik daudzos veidos to varam interpretēt. Un tas mums novad pie šī nākamās lietas, kas ir trešajā pantā. Kristus mira par mūsu grēkiem. Un atvainot, es jums vienkārši nelielu tehnisku detaļu iedošu, lai jūs labāk saprotat, kur te ir tās sals. Tas, kur mēs lasām, viņš nomira par mūsu grēkiem, šis te vārdiņš par, grieķu valodē ļoti specifisks vārds, kas norāda to, ka viņš nomira mūsu vietā, šis te vārds huper. Un mums tikai viens par, bet viņiem vairākas versijas ir. Un šis te huper nozīmē nevis vienkārši par mūsu grēkiem, bet viņš nomira mūsu vietā. Ka viņš ieņēma mūsu vietu. Un tas mums drusku uzvedina, kas te ir grēks. Kristum bija jāmirst mūsu vietā, tāpēc, kad mēs gribējām atrasties Dievu vietā. Ja jūs gribat saprast, kas ir grēku grēks, no kā nāk vispārējie mūsu grēki, kas ir tas grēks, kas ir lielā problēma, ko mēs redzam arī Mozes grāmatā trešajā nodaļā, kur notiek grēkā krišana, ka mēs gribam būt kā Dievi. Mēs gribam ieņemt Dievu vietu. Mēs gribam, lai kosmos riņķot ap mums pareizi kaut kur. Tu no rīta piecelies, es esmu viens no maniem teoloģijas profesoriem sacīju, tu no rīta piecelies, un pirmā lieta, par ko tu domā, tu sāc domāt par sevi. Es domāju, arī mūsdienās īpaši, mēs ir daudz lietas redzam šajā te egocentriskajā kaut kādā patērētāja versijā, kur arī, teiksim, tādas lietas kā attiecības, kā laulība mēs varam redzēt. Tieši tāpat tās. Es palikšu šajās attiecībās tik ilgi, kamēr tas man kaut ko dos, bet ar vienu acu meklēšu labāku piedāvājumu. Jā, tas vienkārši viens veids, kā šis egocentrisms, kad es gribu būt centrā, es gribu būt Dieva vietā. Šis bija te, tas pamatkārdinājums, kas bija, jūs būsiet kā Dievi, ja, kur notikās grēkā krišanā. Mēs gribam ieņemt Dievu. Pirmkārt, es tev vienkārši gribu nomierināt, es pilnīgi neesmu kvalificēts izpildīt šo te lomu, tas ir viens. Bet otrs, ziniet, kā mēs, ja jūs kaut kur skolā no interneta nozagsiet savu maģistra darbu, jums pateiks, tas nebija tavējais, tas ir plaģiāts. Pareizi, mēs dabiski saprotam, ka plaģiāts mums nav pieņemams, bet tas, kas notiek, kas ir šī grēka būtība, mēs arī, tu šo grāmatu neuzrakstīji, savus dzīves grāmatu. Gal galā, ja tu paskaties, kas tev ir tāds, ko tu būtu pats sev iedevis? Pat, ja tu saki, es smagi strādāju un izmantoju tās spējas, kas man bija, tik un tā tās ir Dieva spējas, ko viņš tev deva. Tik un tā tie ir apstākļi, tā vieta, ko tu piedzimi, tie vecāki, pie kuriem tu piedzimi, tā valsts, kurā tu piedzimi, tas brīdis vēsturē, kurā tu piedzimi, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas viss ir Dieva tev dots. Ja? Un ja tu pasaki, nē, tas ir mans priekš manis, tas ir plaģiāts, tu aizņemies to, kas nav tavs. Un tāpēc arī Kristum bija jānomirst mūsu vietā, viņam bija jāpaņem mūsu šī te vieta, šī sacelšanās, viņam bija jānostājas mūsu vietā, lai evaņģēlija dēļ, viņa upuru dēļ, arī par kur mēs te dziedājam, lai mēs varētu sēdēt viņa vietā. Viņš apsēdās mūsu vietā, soda vietā, lai mēs varētu apsēsties ģimenes vietā. Kristus dēļ, tāpēc, ka viņš ir Dieva dēls. Mēs varam arī tagad sēdēt Dieva ģimenē, tie, kas tic, jā, tas tā ir evaņģēlija būtība, ka viņš par mūsu grēkiem nomir. Lai mēs varētu sēdēt Dieva ģimenē, jo viņš sēdēs soda vietā mūsu vietā. Jā. Tas šī lielā apmaiņa, par ko Mārtiņš Luters runāja. Tā ir evaņģēlija būtība, šī te aizvietošana, vietnieciskais upurs, sauciet to, kā gribiet. Jā. Šī te apmaiņa, ka viņš saņēma sodu mūsu vietā. Tā ir labā vēsts. Un, ziniet, šī brīdī es domāju, citiem no jums varbūt radīsies jautājums labi, nu un kas? Citiem varbūt tāpēc, kas sacīs, nu es jau to zinu, bet es to, ja jūs būsiet godīgi, jūs vismaz pateiks, nu labi, es tā kā vairs to nedzirdu. Es dzirdu, bet es nedzirdu. Es dažreiz esmu teicis, piemēram, man ir dažas dziesmas nu, mūzikā, ko es nedzirdu, viņas skan, bet es viņu vairs nedzirdu, teiksim, tur. YouTube, Visor Without You, jā, piemēram. Es viņu vienkārši vairs nedzirdu. Man tur varētu nulē, jā, efekts. Dažreiz mums tā ir ar evaņģēliju. Ka mēs zinām šo te vēstījumu, bet mums viņš kaut kā vairs sirdi varbūt nesasilda. Es gribēju tāpēc pastīties šo te otru lietu, kas ir otrais punkts jums lapiņās. Es esmu, nu, nosaucis pielietot, varbūt tas nav gramatiski pareizi. Es ceru, ka jūs ļoti neapvainosieties mani. Nu, ka tas varbūt nav stilistiski, nevis gramatiski, bet stilistiski tas varbūt nav pareizi tā pielietot. Bet tā kā, ko mums darīt ar to, ko mēs dzirdējām? Ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem un kā tālāk sacīts, un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem. Ko mēs to iesākt? Tu ir izies uz ielas vai pirmdien tev sāksies darbdiena. Ko tev ar to iesākt? Kā tas izmaina tevi? Ja Pāvils saka, jums ir jāturpina tas dzirdēt. Es jums vēlreiz viņu gribu atgādināt, jo viņš ir tev, ja tu esi 10 gadus kristies vai vēl ilgāk, tev viņš šodien ir tikpat svarīgi, un tā ir tā lieta, kas tev man, un es vienu lietu pateikšu. Tā kā es nenormāli ātri sāku runāt, man, tad es saprotu, ka man kaut kas, ja, tā teikt, atvarās, ot, viena lieta, ko es atcerējos. Jo vairāk es saprotu, ka tas veids, kā mēs maināmies, ir, ka mēs labāk un dziļāk saprotam šo pašu vienkāršo vēsti. Ka tas ir nekas jauns. Vienkārši labāk noķerot viņu, dziļāk noticot, satverot kaut kur, sadzirdot, ka tas ir kļūst atkal dzīves. Ja? Kā tad mēs to pielietojam? Kristus mūsu vietā mira par mūsu grēkiem un tika augšām celts trešajā dienā pēc rakstiem. Kā tad mēs to pielietojam? Pirmkārt, tas mums dod atpūtu. Tas mums dod atpūtu. Tāpēc mēs nedēļu sākam ar dievkalpojumu pirmajā nedēļas dienā. Es nezinu, vai jūs to esat piefiksējuši, pavisam, man liekas, vakar vai kaut kad domāju par... Es redzēju šos te hasīdiskos jūdus pie mums kaut kur zielas, ziniet, kas melnā staigā. Un viņi satiekās septītajā dienā, bet priekš mums viņi satiekās sestdienā. Cilvēriem sakot, svētdiena nav septītā diena. Svētdiena ir pirmā nedēļas diena, tāpēc, ka Kristus uzcēlās no mirušajiem pirmajā nedēļas dienā, un draudze sāk satikties nevis sabatā, bet pirmajā nedēļas dienā. Ar brīvdienu, mēs sākam ar brīvdienu. Ar to Dievs pasaka, es negribu tagad teoloģisku diskursu uzsākt, bet tu sāc ar atpūtu savu dzīvi. Jūs atcerēties, varbūt tur vēlāk Pāvils, viņš saka, no žēlstības, viss no žēlstības, tu sāc savu nedēļu ar to, ka tu atpūties. Ka tu nesāc savu dzīvi kā kristietis, savu nedēļu ar skriešanu, ar pūlēšanos, cilvēku un Dievu priekšā. Bet tu sāc ar to, ka tu atpūties. Kā Dievs atpūtās no saviem darbiem. Ka tev vairs nekas nav jādara, lai būtu labs, mīlēts, pieņemts Dievu ģimenei. Atceries, mēs teicām, viņš apsēdās sodu vietā mūsu dēļ, mūsu vietā, lai mēs varētu sēdēt ģimenē viņa vietā. Mēs esam pie vakarēda, mēs sēžam pie galda, tas ģimenes galds. Ja? Tev nav vairs jāstrādā un jāpūlās, lai būtu Dievu ģimenē. Ja? Viņš izpildīja visu tavā vietā. Tas nozīmē, ja mēs sākam ar atpūtu. Dievu un cilvēku priekšā. Cirēs, mēs esam noguruši no tā, ka mums ir jāizpelnās. Arī, es nezinu, varbūt jums nekad tādas domas nav, bet man dažreiz ir. Un es to esmu piedzīvojis. Un kas būs, ja es vairs nevarēšu būt tur produktīvs vai interesants? Vai kaut ko dotiem, kas notiks? Ja? Un tu nekad nevar atpūsties. Tu visu laiku tev jāstrādā, lai tev pieņemt, lai tev mīlēt, lai cilvēkiem patikt, un tā tālāk. Un tas, kā mums jāmācās visas savas kristīgās dzīves garumā, augšē evaņģēlijā un pateikt to, ka zini ko, man pietiek ar to, ka es esmu Kristus ģimenē, ka es esmu Dieva ģimenē. Vissvarīgākās personas uzmanība man jau ir. Un pat, es protams, ka tu gribi, lai tev būtu normāls attiecības ar cilvēkiem, lai viņi tev mīlētu, vērtētu. Protams, ka tev tas ir svarīgi, bet tas tev neiznīcina vairāk. Un ja tas tev iznīcina, tev jāiet atpakaļ pie tā evaņģēlija. Tev jāiet atpakaļ pie tā, ko Pāvils. Tas nozīmē, tas, ka Kristus augšām cēlies, ka sots ir izciests. Dievs ir izdarījis visu, Kristus ir atcerieties pie krusta, viņš teica, viss ir piepildīts. Viņš izdarījis pilnīgi visu, lai tu būtu 100% pieņemts Dievu priekšā. Uzcelšanās no miroņiem nozīmē, ka necik no Dieva dusmām vairs nav atlicis tiem, kas tic. Ja tu tic, ka paļaujies uz Kristu, šo evaņģēliju, tad no Dieva nelabvēlības, jeb dusmām, jeb novēršanās, vairs necik no atlīdz, jo pie krusta Dievs novērsās no Jēzus, lai no Tevs viņš varētu nenovērsties. Jūs saprotiet ideju? Tas nenotiek vienkārši tāpat ne no kā, ka Dievs mūs visus mīl. Nē, Kristus smagi par to samaksāja. Dēļ tā, ka Kristus bija mūsu vietā, Dievs no viņa novērsās, lai no Tevs viņam nebūtu jānovēršās. Un tāpēc tu vari atpūsties. Es jums došu piemēru. Ja domājies, tu sēdi mājās, un tu neesi samaksājis elektrības enerģijas rēķinu. Man tā ir, diemžēl, gadījies, kad arī atslēdz. Šodreiz mūsdienās viņi ļoti strauji atbrauc, cik es zinu. Tu sēdi, un tev nav ko samaksāt. Un tev atnāk draugs, viņš saka, klausies labi, es tavā vietā to izdarīšu. Kā tu zināsi, ka parāds ir samaksāts? Kā tu zināsi, ka parāds ir samaksāts? Kad sots būs beidzies, kad elektrība ieslēgsies, tā tu zināsi, ka sots ir samaksāts. Un tas, ka Kristus ir uzcēlies no miroņiem, mums pasaka, sots ir samaksāts. Elektrība gaisma ir ieslēgusies. Ja? Ja Kristus bija tumsā, nu, tēvs novērsāšu, tas, ka Dievs, mans kungs, mans Dievs, kāpēc man es atstājis un bija tumsa nonāca pār zemi. Tad Kristus augšām celšanās ir zīme tiem, kas paļaujās un stic viņu. Kad gaisma ir ieslēgusi, sots ir izciests. Jā. Un mums ir jāmācās pielietot, jā, tad, nu, sauciet to, kā gribiet, savā dzīvē piepildīt, reflektēt par to, domāt, ka tas sasilda mūsu sirdi. Mēs zinām bieži vien šīs lietas, Tad, kad mēs tā piepildam savu prātu, kad mēs nevis vienkārši tikai teorētiski viņus zinām, bet ka viņus mūs iepriecina. Tas kā evaņģēlijas mūs mainas. Došu citu piemēru. Evaņģēlijam ir, es tos nosaucu, civilizējoša ieteikme. Kā šis evaņģēlijas mūs izmaina? Viņš mums padara cilvēciskākus. Tas ir tas, ko es gribu teikt. Apstieties, kāds Pāvils, ko viņš par sevi saka? Pāvils saka, ka evaņģēlijas viņu padarīja cilvēciskāk. Ko es ar to domāju? Ja cilvēki, kas uzskata, ka viņi ir labāki par citiem, ir ļoti nejauki, viņi ir tiesājoši, viņi ir dusmīgi, tie viņi ir vainīgi, krievi ir vainīgi, vai vēl kaut kā. Ja? Vienmēr viņi, tāpēc, ka es esmu labāks. Un ja tu morāli tieši tāpat domās, ka tu tiec glābs no tā, cik tu esi labs, no tā, ka tu pildi baušļus, tu būsi augstprātīgs, tu būsi dusmīgs. Tu nevarēsi pieņemt citu cilvēku vājumus un kļūdas. Bet apstāties, ko Pāvils par sevi saka? Viņš saka, es esmu vismazākais no visiem apustuļiem. Viņš apzinās savu vājumu un savu grēku un to, ka viņš bija pazudis Dievu priekšā. Viņš saka, es vajāju Dievu draudz. Man liekas, tas nav, viņš šeit to saka, vai ne? Es esmu mazākais no apustuļiem, jo es vajāju Dievu draudz. Viņš saka, es neesmu pelnījis vispār būt ticīgs. Es vispār neesmu pelnījis būt kristietis. Es esmu tik slikts, ka tā bija jābūt no sākuma uz beigām Dieva žēlstība. Vēlāk, kur viņš pat saka, ka viņš ir daudz pūlēs, viņš saka, tas pat arī neesmēs, tā ir Dieva žēlstība. Redziet, ko tas izdara? Evaņģēlijs mums padara cilvēciskākus. Kad mēs saprotam, ka tas ir tik slikts un visi no Dieva žēlstības, mēs varam pieņemt citus. Mēs varam nebūt augstprātīgi. Mēs nevaram pateikt, ka mēs esam labāki. Jūs saprotiet? Tas no vienas puses dod milzīgu drošību, jo Pāvils šeit saka, es pārāk pa viņiem esmu strādājis. Vienā elpas vilcienā viņš saka, nu, bet īstenībā nejauvies, bet Dieva žēlstība. Viņš ir ļoti drošs. Viņš ļoti drošs, tāpēc, ka visi no Dieva žēlstības, no sākuma līdz beigām. Viņš nebija pelnījis nevienā brīdī, jūs saprotat, viņš bija tik slikts, ka no sākuma līdz beigām tam jābūt visam Dieva darbam. Tas vienlaicīgi dod pazemību viņam cilvēku priekšā, vienlaicīgi arī drošība. Atgriežoties pie Agatas Kristī vilciena stāsta, viņi visi ir vainīgi. Jūs saprotiet? Tāpat kā mēs visi esam vainīgi, un tas padara mūs cilvēciskāks, jo tu saproti, es neesmu labāks par viņu. Jo es ne no saviem darbiem tiek pestīts. Tā ir tā, ka Kristus ir manā vietā, jūs saprotiet? Tā ir Dieva žēlstība. Un tas mums padara cilvēciskāks. Tas atņem augstprātību. Tiesāšanu, dusmas uz citiem. Jo saproti, es neesmu par viņiem labāks. Tas viss bija no Dieva žēlstības, dēļ tā, ko Kristus izdarīja. Saprotiet, evaņģēlijam, es vienkārši cenšos jums iezīmēt dažus veidus, kā tas padara, kā evaņģēlijas mūs maina. Ejot pie tā šī evaņģēlija, kā mēs tiekam izmainīti, tas mūs padara cilvēciskāks. Es gribu vēl pāris piemērus. Nu, tā praktiski, mēs dažreiz esam dzirdējuši šo teoloģisko vēstījumu. Bet ko mums to darīt? Par to mēs parunāsim tālāk, kad skatīsimies šo 15. Nodaļu. Pāvils tieši par to runās. Viņš saka, tas izmaina, kā mēs skatāmies uz nāvi. Mēs redzam, ja mēs lasam Pāvilu, viņš ļoti bieži runā par to, kas mums dažkārt ir ļoti svešs. Viņš saka, es labāk gribētu būt ar Kristu. Viņš saka, nevis tāpēc, ka viņš cenšās kaut kādīgi izbēgt no šīs dzīves, ka viņš nevarētu tikt galā ar dzīvi, viņš nevar izturēt, viņš grib pašnājību taisīt. Nē. Viņš saka, es nebaidos no nāves. Īstenībā es zinu, ka man kā kristieti, tas tikai iemetīs Dievu klātbūtnē. Un tā ir laba lieta. Dzirdiet man pareizi, es negribu noliekt arī priekš kristieša. Nāve ir ļoti sāpīga un traģiska, un nāve, pat Kristus raud nāves priekšā. Jā. Es negribu mīkstināt. Pāvils saka, viņš saka, skumstiet, bet neskumstiet tā, kā jums nebūtu cerības. Viņš vēlāk 15. Nodaļā par to runās, ka priekš kristieša tas ir Tas ir daudz, tas pēc tam savādāk. Un ziniet, kā, es jums došu vienkārši piemēru, es kaut kad nesen tikko runāju ar vienu no saviem brāļiem par kaut kādiem cilvēkiem. Viņš saka, tu nezināji, viņš ir miris. Un es tā kā, mēs tur nav kaut ko atcerēties, tur kaut ko. Viņš saka, tu nezināji, viņš arī ir miris. Un tā viens pēc otra aiziet kaut kā šitie stāsti, un es tā kā, nu, man arī tāds tā kā bailes sāk nākt virsū. Jā, tas ir normāli, ka tas ir, tas mums biedē. Bet bibliski skatoties, es nesaku, ka tas būs pilnīgi viegli, jā. Bet tas izmaina, kā mēs redzam. Kristi saka, pirš kristieša, kā, es nezinu, kurš to sacīja, pirš kristieša nav kapracis, bet tas ir vienkārši dārznieks. Jā. Te Kristus augšām celšanās, arī tie, kas viņam tic, tieši tāpat tiks uzcelt augšā. Jā. Un tad, kad mēs atkal no teorētiskā kaut kādu plāktiņu to dabūnam savā, iekšā savā pieredzē, savā eksperimentālajā, savā sirds līmenī, to pašu vienkāršo evaņģēliju, tas izmaina, kā mēs redzam, kā mēs skatāmies. Pāris lietas pa ciešanām, tas izmaina, kā mēs redzam ciešanas. Pāvlam vēlāk 15. Nodaļā mēs par to vēl runāsim, viņam ir šī epizode, viņš saka, ja Kristus nav augšām cēlies, tad ēdam un dzeram, jo rīt mēs mirsim. Visi vienkārši paņemam to cukuriņu saldumiņu, ko mēs varam tagad. Jo kāda jēga, mēs nav ir punkts. Jā. Bet viņš saka, priekš manis, viņš saka, ja Kristus nebūtu augšām cēlies, kāpēc lai es cīnos? Viņš saka, kāpēc es esmu ar bīstamiem zvēriem cīnījies Efezā? Viņš visdrīzāk runā par to, ka viņu tur gandrīz nomētāja ar akmeņiem cilvēki. Viņu nomētāja ar akmeņiem, viņš gandrīz nomier tur. Jā. Viņš saka, priekš kam es ar tās ciešanas uzņemtos? Ja Kristus nebūtu augšām cēlies, tas būtu bezjēdzīgi. Pāvils satika augšām celto Kristu, viņš saka, tāpēc, ka es viņu saticu augšām celto Kristu, kā viņš šeit saka, viņš man pēdējiem parādījās. Kristus speciāli viņam nācās atnākt jā, pie Pāvila. Viņš saka, ja es nebūtu saticu augšām celto Kristu, vai es to daru? Nu, pasakiet jūs man, pieš kam es ciešu? Viņš saka, es ciešu katru dienu. Absolūti darbos tur var lasīt. Viņi nomēta ar akmeņiem, viņš pieceļās un aiziet atpakaļ uz to pilsētu, kur viņi tikko nomēta ar akmeņiem izvelk ārā. Ja, kāpēc viņš to dara? Tas izmaina, kā mēs skatāmies uz ciešanām, pēc ka tas nav viss. Viņš 15. Nodaļu nobeigs ar šiem vārdiem. Viņš saka, esiet neatlaidīgi kungu darbā. Ja jūsu rūpes nav bezjēdzīgas. Ja, tas netiks iznīcināts. Ja tu seko Kristu un kalpo Kristu un cel viņu valstību, tas neizkūpēs. Vispārējais izkūpēs, bet tā vienlaikus neizkūpēs. Ja, tu var uzņemties šīs ciešanas grūtības, kaut kā atteikties evaņģēlija dēļ. Tāpēc, tas vēl nav viss. Ja. Tie daži veidi, kā šis vienkāršais evaņģēlijs, kā viņš mūs izmaina, kā viņš izmaina pilnīgi visu, ka tā ir šī te vēsts ar kosmiskām sekām. Mēs teikt iesim arī pie vakarēdiena, un mēs jau dzirdējām par to, ka vakarēdienas ir mielasts pie ģimenes galda, pie tēva galda. Es bieži vien iztēlojos, kad es kaut kā bieži vien tā sevi vismaz redzu kā tādu bomzi, kas sēž pie dieva galda. Jo man tur nav vietas. Man tur nav vietas, es tur neesmu pelnījis būt. Man tur, pēc skatoties pašam sevi, man nav vietas tēva ģimenē. Bet Kristus dēļ, tāpēc, ka viņš uzvilka manas netīrās drēbes pie krūsta, manas grēks, viņš manā vietā nomir. Viņš man sēdina pie tēva galda. Un viss, kas tic šim pašam evaņģēliem, ir aicināt. Jūs varat arī nākt pie tā kunga galda, arī jūs esat no citas draudzes, jūs esat kāds draudzes loceklis un ticat evaņģēliem, jūs varat nākt pie vakarēdienu. Pārējie varat vienkārši palikt savā vietā, nejūtieties neērti. Mums prieks jūs redzēt. Ja jūs vēl esat kaut kādā meklējumos un ceļojumā, vienkārši paliekat savā vietā, skatieties, klausieties, mums prieks jūs redzēt savā vidū. Mēs kādu mirkli paudīsim, tad klusumā pārdomāšanas šīs lietas, pārlasīt šo rakstu vietu. Tad mēs apliecināsim savu ticību ar šiem vārdiem no Heidelbergas katehisma, kas jums ir aizmugurē. Un tad mēs iesim pie vakarēdienu. Jūs varat pārlasīt šo ticības apliecību.